aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci. Budućnost je već počela. Sprovođenje inicijative Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona, aktuelna energetika. Popularne su i zajedničke sednice vlada više zemalja, velika su i očekivanja. Postignut je mirovni sporazum za Ukrajinu, održava se kako tako mir, a u isto vrijeme i ponovo aktivnosti za gasovod Južni, Turski ili neki drugi naziv, ali opet životni tok. I zdravlje, najbitnije, intenzivna njega i preventivna briga. Za svaki slučaj u Banja Luci. Sve u svemu u emisiji danas ukratko.
Naravno da je u ovom trenutku gasovod Južni tok došao u krizu, ali mi ne gubimo nadu da postoje rješenja i da se ta ideja može vratiti ponovo, možda ne na isti, ali na neki drugi način. U svakom slučaju mi smo spremni.
Slovenija je jedna od zemalja članica Evropske unije koja je Srbiji najbliža.
Ugotavljam tudi da sta si lahko državi.
Slovenija je za Srbiju prozor ka Evropskoj uniji, ali i Srbija našoj zemlji daje prolaz na druga tržišta. Odlučno podržavamo Srbiju na evropskom putu i činit ćemo to i dalje.
Intenzivna medicina je zaista vrh kliničkog centra Banja Luka.
Za mikspultom tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, za početak muzički pozdrav.
Thank you. Radio Republike Srpske.
Republika Srpska biće jedno od najvažnijih energetskih područja po investiranju u energetiku u ovom dijelu Evrope, izjavio ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić. On je rekao da Srpska u sektor novih izvora energije planira da investira 11 milijardi maraka do 2030. godine. Đokić je u Beogradu na konferenciji o održivom razvoju energetike u jugoistočnoj Evropi istakao da je Srpska značajnu pažnju posvetila pitanju investicija kao preduslovu za bolju energetsku politiku i da je značajan energetski potencijal i na regionalnom i na evropskom prostoru. Predrag Vulin.
Ministar Đokić precizirao je da je projekat Srednja Drina potpisan sa italijanskom vladom, a verifikovali su ga Italija, Srbija i Republika Srpska kao učesnici. Realizacija ovog projekta neće zavisiti samo od Republike Srpske, nego u velikoj mjeri od italijanskih partnera koji su dio tog sporazuma, ali i od spremnosti Srbije da u tome učestvuje.
Planirano je da se u ovom periodu, srednjoročnom periodu, investira u sektor novih izvora energije, proizvodnje novih količina energije, negdje oko 11 milijardi maraka, 5,9 miliona eura. I to je plan do 2030. godine. Taj plan, sasvim slobodno mogu da ovdje kažem, je već u ozbiljnoj fazi realizacije. Trenutno se investira i gradi jedna termoelektrana od snage 300 megavata koja će biti puštena u probni rad krajem novembra ove godine. Također je u toku niz novih energetskih projekata. To je sistem hidroelektrana Dabar sa 160 megavata snage, hidroelektrana Ulog 35 megavata snage, hidroelektrana Mrsvo 37 megavata snage, hidroelektrana Boče 9 megavata, Dub i Ustuprača 17 megavata, hidroelektrana na rijeci Bosni 14 megavata i pored toga u fazi realizacije su brojni projekti sa vrijednostima manjim od ovih koje sam pomenuo, negdje od 1 do 7 ili 8, 5 ili 6 megavata, zavisno od potencijala izvorišta vode na pojedinim lokacijama u Republici Srpskoj. Brojni projekti su u toku i mnogi će biti začeti tokom ove i naredne godine, tako da će, sasvim uvjerljivo mogu da kažem, Republika Srpska biti jedna od najvažnijih energetskih područja u pogledu investiranja u ovom dijelu Europe. Također želim reći da je u toku priprema za izgradnju nova dva termobloka termoelektrane Ugljevik 3 snage 2 puta po 300 megavata. To će značajno doprinijeti povećanju obima energije koja će biti proizvedena na prostoru Republike Srpske, ali naravno da će doprinos i energetskoj stabilnosti i sigurnosti cijelog regiona.
Zamjenik ministra energetike i rudarstva Srbije Miloš Banjac rekao je da se očekuje dalje povećanje potrošnje energije u regionu i dodao da je Srbija otvorena za saradnju na novim zajedničkim projektima.
Zajednički interes da razvijemo zajedničke projekte, ali isto tako i u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije zbog ne samo položaja Srbije, nego prirodnih potencijala, da se izgrađuju nove reverzivne hidroelektrane koje će biti od značaja za Srbiju, odnosno za čitav region.
Ministar Đokić je rekao da Republika Srpska ima respektabilne kapacitete u sektoru proizvodnje energije koji mogu da zadovolje vlastite potrebe i obezbijede značajan izvoz u situaciji kada još nije iskorišćen sav potencijal koji Srpska ima.
S obzirom na geografski položaj koga ima Republika Srpska, kao prostor koji se graniči sa drugim državama, posebno sa Republikom Srbijom. Mi sa Republikom Srbijom imamo definisane oblike saradnje, potpisane sporazume u pogledu razvoja sektora energetike, posebno u dijelu izgradnje novih proizvodnih kapaciteta i to ponajviše na rijeci Drini. To je projekat Srednja Drina koji podrazumije izgradnju više energetskih objekata. U okviru ovog sporazuma je uključena i nalazi se i Italija koja je potpisnik sporazuma koja bi trebala na principu zajedničkih projekata da bude uključena u ovu aktivnost. Ova aktivnost je verifikovana od strane najznačajnijih organa država Srbije, Italije i Republike Srpske. Republika Srpska se svjesna činjenice, ili ovdje je već rečeno od prethodnika, da je opšti trend rasta potreba za energijom i da to svakako utiče na sigurnost snabdijevanja raznim oblicima energije i energentima. I zato je Republika Srpska u svemu tome također vrlo aktivna u mjerama koje i tome treba da daju značajan doprinos. Mi sada u uslovima naše proizvodnje koje imamo, koja je negdje preko 1000 megavata, uspijevamo da izvezemo negdje oko 20-30% svoje proizvodnje, znači viškova energije koju tokom godine proizvedemo. I naravno da cijenimo da ćemo biti u prilici i narednim godinama to postići. Naravno treba imati u vidu da je Bosna i Hercegovina, pa i prostor na kome je zasnovana Republika Srpska u periodu prije onih nesretnih događanja, imala takvu vrstu industrije koja je praktično apsorbovala sve ove količine energije i to mnogim ljudima koji ovdje sjede sigurno je poznato, nisu čak bile ni dovoljne ove količine koje danas imamo. Ali u uslovima u kojima još uvijek nemamo razvijenu industrijsku proizvodnju, nemamo još uvijek na tom nivou potrebe za energijom, mi smo u prilici da izvozimo značajne količine na tržišta, posebno tržišta našeg regiona.
Republika Srpska učestvuje sa više od 20% u snabdijevanju regiona energijom, što joj omogućava značajnu poziciju i važnu ulogu u energetskom sektoru u ovom dijelu Europe, podsjetio je ministar Đokić. On je rekao da Srpska ne gubi nadu u vezi sa izgradnjom gasovoda. Očekuje da će umjesto ranije planiranog južnog toka biti građen alternativni, koji je šansa i za Republiku Srpsku.
Naravno da je u ovom trenutku gasovod južni tok došao u krizu, ali mi ne gubimo nadu da postoje rješenja i da se ta ideja može vratiti ponovo, možda ne na isti, ali na neki drugi način. U svakom slučaju mi smo spremni da participiramo u dijelu svojih i obaveza i potreba i ranije postignutih dogovora da budemo dio tog sistema.
U Srpskoj ima 5 velikih proizvođača energije, a dominantna proizvodnja sa više od 50% energije je iz obnovljivih izvora i ona će u budućnosti biti uvećana, rekao je Đokić. On je dodao da Republika Srpska ne podcjenjuje i ne zanemaruje svoje obaveze kada je riječ o kvalitetu i zaštiti životne sredine i zato će Fond zaštite životne sredine biti važna institucija Republike Srpske koja će voditi računa o ovim pitanjima.
Aktualno u regionu, premijeri Srbije i Slovenije Aleksandar Vučić i Miro Cerar ocijenili su danas nakon zajedničke sjednice dvije vlade na brdu kod Kranja da Srbija i Slovenija imaju izuzetne političke i privredne odnose koji se mogu opisati kao najbolji do sada. Premijeri su na zajedničkoj konferenciji za novinare istakli značaj europskog puta Srbije i pomoć koju Slovenija pruža Srbiji. Ida Maričić, Radio Beograd.
Uz najviše državne i vojne počasti premijera Vučića i članove naše vlade na brdu kod Kranja dočekao je slovenački premijer Miro Cerar i članovi njegovog kabineta. Vučić i Cerar su najprije imali 45-minutni razgovor, a potom je održana zajednička sednica dve vlade. Srpski i slovenački premijer ocenili su da iako ima malo otvorenih pitanja kao što je sukcesija, dve zemlje imaju izuzetne političke i privredne odnose koji se mogu okarakterisati kao najbolji do sad. Srpski premijer ističe da je našoj zemlji podrška Slovenije na evropskom putu veoma značajna.
Slovenija je jedna od zemalja članica Evropske unije koja je Srbiji najbliža. Mislim da je to važna stvar za Srbiju, ali mislim da je to dobra prilika i za Sloveniju i za unapređenje naših ekonomskih odnosa.
Naglasio je da Srbija u Sloveniji vidi izrazitog prijatelja i jednog od ključnih trgovinskih partnera.
Naša trgovinska razmjena je bila 776 miliona 800 hiljada evra za 2014. godinu. Mi mislimo da ta trgovinska razmjena može da bude još veća. Mi pokušavamo da naučimo od Slovenije mnogo toga što je ona preduzela u reformskom procesu. Rast od 2,5% koji oni očekuju ove 2015. godine, mi se nadamo da ćemo dostići u 2017. godini. Pokušavamo da vodimo ozbiljnu i odgovornu politiku i zato sam i rekao da još mnogo toga možemo i ne stidimo se da kažemo da naučimo od slovenačke vlade.
Slovenački premijer Miro Cerar rekao je da je njegova zemlja otvorena za srpska preduzeća i da kao članica Evropske unije pokušava da otkloni sve prepreke koje otežavaju međusobno poslovanje.
Ugotavljam tudi da sta si lahko državi.
Slovenija je za Srbiju prozor ka Evropskoj uniji, ali i Srbija našoj zemlji daje prolaz na druga tržišta. Odlučno podržavamo Srbiju na evropskom putu i činit ćemo to i dalje.
Približavanje Republike Srbije Evropskoj uniji.
Cerar je naglasio i da saradnja dve zemlje nije samo na ekonomskom planu.
Še posebej pa je pomembno to da se znamo tudi priskočiti na pomoć.
Podsjetiću da su se naše dve zemlje međusobno pomagale tokom velikih poplava. To je još jedan dokaz da možemo da sarađujemo.
I to je še jedan dokaz da znamo sodelovati.
Slovenačko-srpska poslovna konferencija u Privrednoj komori Slovenije. Više od 140 slovenačkih i srpskih preduzeća iz oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija i turizma. Srpska strana predstavit će i projekat Beograd na vodi, a razgovarat će se i o privatizaciji preduzeća u Sloveniji i Srbiji.
I posle Južnog toka, Južni tok. turski ili neki drugi. To je potvrdio predsjednik Srpske Milorad Dodik nedavno da će se pristupiti izgradnji Južnog toka, odnosno pod nekim drugim imenom. Kakve su sad to nove inicijative? Imali to i veze sa postizanjem mirovnog sporazuma za Ukrajinu i naglim pokretanjem aktivnosti ponovo za ovaj gasovod? Pitamo profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, gospodina Miloša Šolaju.
Činjenica je da od samog onog oficijalnog prekidanja ideje o Južnom toku kao gasovodu nisu odustale inicijative od toga da Republika Srpska, a i Bosna i Hercegovina budu snabdjevani gasom, i to u okviru opšte energetske politike Rusije prema jugoistoku Evrope, odnosno Balkanu. To neće vjerovatno biti u tim količinama i na takav način i kroz takva rješenja kako je bilo zamišljeno da je gasovod uspostavljen. Naravno, nije to kraj gasovoda, ali trenutno se o njemu ne razgovara, ali je činjenica da se mijenjaju odnosi u okviru same Bosne i Hercegovine, da će sada recimo preduzeće Gas Vest više upravljati gasom nego preduzeće BH Gas, da je to u stvari jedno povjerenje i Rusije prema Republici Srpskoj, i na kraju krajeva podržavanje nekoga ko je saveznik. Na primjer, Republika Srpska možda nije ono direktno subjekt međunarodnih odnosa, ali se pita o mnogim stvarima, naročito kada su u pitanju odnosi Bosne i Hercegovine prema inostranstvu. Prema tome, to je jedno sigurno snabdjevanje gasom u određenim količinama, jer taj dio gasovoda koji ide preko Zvornika prema Sarajevu već postoji, vjerovatno će biti i uskladištenog gasa. Prema tome, Republika Srpska na neki način pojačava tu svoju ulogu i u regionu i naravno u okvirima Bosne i Hercegovine. Da li je sad tu u vezi sa velikim generalnim događanjima koja se dešavaju u Ukrajini, gdje se u stvari na neki način ta situacija u ovoj fazi privodi nekom određenom rješenju, to je teško reći. Činjenica je da i Evropa ima velike interese da se snabdjeva gasom iz Rusije, da je Evropi isto tako to potrebno zbog te energetske bezbjednosti. Činjenica isto tako da je sve to zajedno u jednom paketu. Prema tome, u svakom slučaju, situacija ide dalje i napreduje. Energija će biti onaj elemenat koji čini političku osnovu i razgovora i pregovora, i koji čini u stvari i onu osnovu za brži ekonomski razvoj.
Inicijativa Evropske unije za reforme u regionu izgleda da je na djelu. Intenzivna saradnja, za početak, energetika.
Problem reformi u Bosni i Hercegovini je poznat. To je stvar misli počela i teško da će i početi. Sve dok se ne stabilizuje politička situacija, dok se ne donesu konsekventna rješenja o funkcionisanju političkog sistema, što bi u stvari najkorektnije bilo kroz izmjene ustava. Ali bi bar trebalo neki nivo političke volje o tim reformama. Ono što se sad dešava u Bosni i Hercegovini teško je očekivati. Mislim da ova predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Mogherini samo troši pare na skupe službene puteve. U Bosni i Hercegovini nema unutrašnjih konsenzusa i nema političke volje.
Slovenija je prozor Evropske unije za Srbiju, izjavio je slovenački premijer Cerar nakon današnjeg razgovora s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ima li kakvog prozora i za Bosnu i Hercegovinu?
Što se tiče Vučića, on je okrenut regionu, naravno prostor bivše Jugoslavije ekonomski komplementaran u svakom smislu, što industrijski, što kroz razne poslovne veze, slične poslovne i radne navike i mnoge druge stvari, tako da Slovenija na neki način kao članica Evropske unije jeste prozor za Evropu. Isto je tako, Slovenija je jako bitno tržište jugoistočne Evrope, odnosno najviše i bivše Jugoslavije, gdje je dobro stajala i što u stvari jeste njena garancija njenog najvećeg ekonomskog uspjeha. Prema tome, tu se stvari dešavaju u okvirima regionalne saradnje kao jedno proces učenja i izjednačavanja standarda i kroz region približavanja Evropi. Nažalost, Bosna i Hercegovina i u tome kasni, i mislim da je zaista vrijeme da se neke stvari u Bosni i Hercegovini nazovu pravim imenom. Ovo što se sad događa je samo jedno politikansko pogađanje oko institucija, oko odnosa u samoj Bosni i Hercegovini. To neće donijeti tu političku volju koja će omogućiti da se brže krene prema porastu standarda, razvoju i svem ostalome što čini u stvari evropske standarde.
U posljednje vrijeme su popularne ove zajedničke sjednice vlada Srbije sa Makedonijom, danas sa Slovenijom, a prije na početku je bila sjednica zajednička vlade Srbije i vlade Republike Srpske, i tada su dogovoreni detalji za projekat u Podrinju, kojim bi bili unapređeni uslovi životni i svaki drugi za 1.300.000 ljudi.
Pa ono što važi za projekte sa Slovenijom važi i sa Makedonijom, pogotovo što je to zemlja koja je na trasi pruge Budimpešta Solun, u koju Kinezi jako mnogo ulažu i što je jedna od izuzetno velikih i važnih razvojnih prilika. Same sjednice vlada u stvari samo skraćuju procedure. Kad se već politički nešto dogovora, onda se to istovremeno i funkcionalno rješava po određenim resorima koji se odnose na sve to. Mnogo jednostavnije da se to na licu mjesta dogovori, jer sve što male zemlje, novo nastale zemlje, nedavno postale suverene, činjenica je da su vrlo složene procedure i definisanje sprovođenja javnih politika, i pogotovo ako se države dogovore, teško se to prenosi na niže nivoje, pa onda je bolje da se to sve na jednom licu, na licu mjesta dogovori, da izgleda to kao da je to u stvari više sublimacija komplikovanih aktivnosti koje bi suprotno bile neophodne. Ovako se to i vlade Republike Srpske i Srbije kroz sporazum o paralelnim vezama i kroz odnos oživljavanja Podrinja, odnosno istočnog dijela Republike Srpske, i vlada Srbije i Makedonije da jednostavno riješe sve ono što prati taj infrastrukturni projekat, a nije to samo izgradnje i funkcionisanje, to isto tako i ekonomija i sve ono što se veže na bilo koju transportnu i saobraćajnu infrastrukturu. Prema tome, činjenica da je to najefikasnije, ima ideja i o sastanku, znači vlada Srbije sa savjetom ministara BiH, vlada Srbije i Crne Gore, što na neki način svako smatra i prirodnim i neophodnim. Prema tome, jednostavno, vremena se više nema, rokovi se skraćuju, potrebno se napraviti i međusobno odgovornim, i onda to tako jednostavno najbolje da se na licu mjesta rješava.
Hvala za razgovor.
Aktuelnosti.
Nakon energetike još jedna strateška grana, poljoprivreda i novac. Za finansiranje poljoprivrede u ovoj godini predviđeno je 135 miliona maraka, 60 miliona planirano je budžetom, ostalo su kreditna sredstva investiciono-razvojne banke. Na sastanku u resornom ministarstvu poljoprivredni proizvođači iz svih sektora danas su upoznati sa radnom verzijom plana raspodjele podsticaja. Poljoprivrednici nisu baš zadovoljni. Zorana Marković.
Agrarni budžet i podsticaj od 60 miliona koliko je planirano za ovu godinu nisu dovoljni, tako da će se izvori finansiranja obezbijediti kreditnim sredstvima IRB-a. Za finansiranje, ugovaranje i otkup poljoprivrednih proizvoda 25 miliona i za dugoročne i kratkoročne plasmane 40 miliona maraka. U radnoj verziji plana predlaže se da se raspodjela obavlja u tri glavna stuba, kaže savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske Gordana Rokvić.
Plan koji je ovdje predložen samim poljoprivrednim proizvođačima i o kojem se diskutuje i koji nije naravno u finalnoj verziji, već će tek biti nakon serije konsultacija i pisanih prijedloga koje očekujemo od svih predstavnika sektora, predlaže da se raspodjela vrši u tri glavna stuba izvora sredstava. To su podrška tekućoj proizvodnji koja bi iznosila u narednom periodu oko 46 miliona, zatim podrška dugoročnom razvoju u iznosu preko 12 miliona i ostale mjere podrške koje se odnose na podršku kako udruženjima i poljoprivrednim proizvođačima, članicama zadruga, tako i drugim poslovnim aktivnostima u okviru institucija i samih proizvođačkih organizacija u iznosu oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Struktura tih sredstava je dobro poznata i ne odudara od strukture mjera podrške koja je bila i u prethodnim godinama. Očekujemo da već početkom marta imamo objavljen pravilnik u službenom glasniku, odnosno plan raspodjele sredstava.
Raspravlja se o novom pravilniku o raspodjeli sredstava, a nije realizovan ni stari, naglašava predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Nama se duguje još 22 miliona ili 35% sredstava. Jedino Ministarstvo poljoprivrede nije realizovalo budžet u prošloj godini, a ni dan danas. Imamo obećanje da će to biti realizovano. Sa ovo sredstava i naše primjedbe idu prema Vladi Republike Srpske i prema Narodnoj skupštini Republike Srpske, jer je Narodna skupština usvojila i novi budžet. Sa budžetom 60 miliona mi ne možemo imati razvoj u poljoprivredi i to će biti jedan od glavnih problema. Ministarstvo je rasporedilo tako kako je rasporedilo ili bolje rečeno ostalo je gotovo sve kao i prošle godine, ali ta sredstva neće imati, da kažem, razvojni tok, nego će imati nekakvo održavanje, ono što se održi. Za posljednje tri godine izgubili smo 5.500 proizvođača mlijeka, a neki kažu da je premija za mlijeko velika. A ti što kažu da je premija za mlijeko velika, ne hvataju se da naprave štalu i da muzu kravu, nego žele da jednostavno dođu do sredstava sjedeći u hladovini.
U udruženjima povrtara i voćara nisu zadovoljni predloženom raspodjelom. Povrtari su zbog suše u 2013. i poplava u prošloj godini pretrpjeli veliku štetu. Povrtarske biljke su oboljele, tako da se dešavalo da su velikim proizvođačima proizvodi na njivama od 5 hektara propadali, ističe predsjednik udruženja povrtara Ranko Mastalo.
Što se tiče povrtlara, nezadovoljni smo jer smo u svim kategorijama tu smanjeni. Prvo, smanjena su sredstva u odnosu na 2014. U subvencijama za povrće koje je prodano i voće po jedinici po kilogramu. Zatim smanjena je za navodnjavanje, smanjeno je za izgradnju, znači, postojećih prerađivačkih kapaciteta i skladišta koja su do sada počela da se realizuju, međutim ove godine i to je smanjeno, tako da mi povrtlari uopšte nismo s tim zadovoljni. To smo istakli sad na sastanku kod ministra i tražili smo da se to, da to dođe na jedan viši nivo.
I voćari sa istim problemima traže ravnomjernu raspodjelu podsticaja. Predsjednik udruženja Dragoja Dojčinović.
Tu svi proizvođači su puno u nepovoljnijem položaju nego prošle godine, znači umanjeno je svima proizvođačima i svim oblastima proizvodnje, samo jedino što je ostalo za mljekarsku proizvodnju i stočarsku, da je tu pun iznos i tu nismo zadovoljni, tražimo da se to uskladi sa zemljama u okruženju i da ta subvencija bude prikladna kako bi došli do ravnomjerne i pravedne raspodjele sredstava. Mi smo tražili i da za voćarsku proizvodnju mi smo podnijeli zahtjev još u novembru i decembru mjesecu za moratorijum na IRB-ove kredite i to nam je obećano, a evo do dan danas nije riješeno i evo tražimo da nam se to udovolji, taj moratorijum, ili inače voćarska proizvodnja će ove godine biti u kolapsu, nećemo moći da pokrenemo i tražili smo da se pod hitno i ubrzano isplate subvencije, odnosno premije za prošlu godinu. Ili ako to ne bude nam udovoljeno, isto ćemo imati probleme sa pokretanjem naše proizvodnje.
Ministarstvo poljoprivrede će i ove godine kao mjeru za zanavljanje proljećnog proizvodnog ciklusa izdvojiti 6 miliona maraka za regresirani dizel. Za ratarstvo i povrtarstvo 150 litara po hektaru regresiranog dizela i 80 litara po hektaru u voćarstvu i vinogradarstvu.
Zdrava hrana, dobro zdravlje i život, ali šta kada i zdravlje kašlje, kako doći do daha? Službu intenzivne medicine Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka danas je posjetio šef kardiorespiratorne jedinice intenzivne njege Univerzitetske klinike u Heidelbergu Joachim Mayer. On je direktor klinike u Minhenu i predavač na Medicinskom fakultetu u Banja Luci kao mentor za subspecijalizaciju iz oblasti intenzivne terapije. Cilj posjete je edukacija ljekara službe intenzivne medicine u smislu nadogradnje teorijskih i praktičnih vještina. Intenzivno i Nenad Stupar.
Profesor dr. Joachim Mayer održao je dva predavanja za ljekare u amfiteatru Univerzitetske bolnice o liječenju najtežih formi plućne tromboembolije u jedinicama intenzivnog liječenja. Mayer smatra da su ljekari sa kliničkog centra sposobni da rade u klinikama širom Europe. On kaže da se Univerzitetska bolnica kreće u dobrom pravcu i da su ljekari mnogo toga učinili u smislu napredovanja.
And now we have to...
A sada moramo zapravo da ukomponujemo kompetenciju i sestara i srednjeg stručnog osoblja i ljekara i opremu u jednu cjelinu. Važno je da oni svi rade skupa, da je tu prisutna jedna vrsta zajedništva. Jer intenzivna njega je takva oblast medicine koja zahtjeva pomoć i njegu od stopala do glave. Znači jedna kompleksnost.
Dolazak doktora Joachima Mayera je od izuzetne važnosti za konzervativne grane medicine i za hirušku intenzivnu terapiju. Načelnik klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka Darko Golić ističe da je najvažnije da ne zaostajemo za zemljama iz okruženja kada je u pitanju intenzivno liječenje.
Mislim da intenzivna medicina je zaista vrh Kliničkog centra Banja Luka i na svu sreću poslovodstvo je našlo duha i već ove godine omogućilo 5 mladih ljekara da ode na subspecijalizaciju. Jer ponavljam opet, to je najmlađa grana medicine, izuzetno sofisticirana, traži najbolje ljekare koji u momentu moraju donijeti jako teške i delikatne odluke od kojih zavisi život pacijenta.
Anesteziolog i pomoćnik direktora za medicinska pitanja Kliničkog centra Jadranka Vidović kaže da je edukacija koju sprovodi Mayer dobra prilika da se čuju rješenja za terapijski i dijagnostički pristup liječenju pacijenata.
To sigurno podiže kvalitet i naše usluge. Na neki način mi se referišemo u odnosu na njihov nivo zdravstvene ustanove i pokušavamo da dostignemo evropske standarde i normalno što preferira, mislim, svaki ljekar, svaki čovjek, svako ko želi da se unaprijedi i da unaprijedi svoju struku.
Ovo je treća posjeta profesora doktora Joahima Majera najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj. Saradnja sa profesorom Majerom počela je 2005. godine edukacijom mladih ljekara iz oblasti liječenja kritično oboljelih pacijenata. Koristeći njegovo iskustvo i znanje, unaprijeđeni su dijagnostičko-terapijski protokoli u službi intenzivne medicine Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka. Majer će tokom svog boravka u službi intenzivne njege zajedno sa ljekarima izvesti invazivne metode hemodinamskog monitoringa te edukovati ljekare o ultrazvučnoj dijagnostici kritično oboljelih pacijenata.
Za dobro zdravlje i dobro vrijeme, kad može i kako mora. Zbog izražene ciklonalne aktivnosti na jugu Evrope, popularni meteo servis AccuWeather objavio je prognozu o tome kako proljeće možemo da očekujemo. Najavljene su poplave, a područje koje bi moglo biti pogođeno poplavama proteže se od srednjeg i južnog dijela Italije preko Balkanskog poluostrava do Slovačke i Mađarske na sjeveru te do Grčke i zapadne Turske na jugu. Može biti, ali i ne mora. Šta kaže struka? O tome je sa meteorologom Igorom Kovačićem iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda razgovarala Nikolina Kuzmanović.
Jedan od poznatijih meteo servisa objavio je posljednjih dana sezonsku prognozu za proljeće ove godine u kojoj se predviđa veoma kišno proljeće sa poplavama. Gospodine Kovačiću, recite nam koliko su pouzdane takve tvrdnje?
Pa da vam kažem, inače dugoročne prognoze sezonske na 3-6 mjeseci su dosta nepouzdane i podložne su mijenjanju. One se otprilike daju svakog mjeseca za naredna 3 ili 6 mjeseci i stvarno su podložni promjenama i praktično iz mjeseca u mjesec kako ih pratimo dolazimo do zaključka da one mijenjaju svoj stav od prošlog mjeseca. To daje veliku nesigurnost u tačnost tih prognoza, već se radi samo o procjenama. Sad koliko ko želi da ih prihvati, to je druga stvar, ali mi kao zvanična institucija koja se bavi prognozom vremena vrlo suzdržano gledamo na te stvari. Što se tiče naše institucije, mi koristimo produkte Evropskog centra za srednjoročnu prognozu, znači to je ECMF koji je u Redingu pored Londona i svakako i institucije koje se nalaze u regionu, počeo od Srbije, Hrvatske, također koriste te produkte i na osnovu toga mogu dati neku prognozu. Uglavnom se mi suzdržavamo od tih dugih prognoza, ali evo ja ću koristiti tu prognozu da iskomentarišem ovo vaše pitanje. Što se tiče znači trenutne prognoze za narednih 6 mjeseci Evropskog centra, on ne govori da će baš biti tako kao što to daje ovaj AccuWeather i praktično jedino gdje se može slagati to je to da će temperature u tom narednom periodu biti iznad prosjeka. A što se tiče padavina, ne daju takvu sliku. Međutim, moram napomenuti da je srednjoročni centar za prognozu vremena krajem prošle godine davao dosta kišno proleće. Međutim, i u januaru, a sad i u februaru, nekako mijenja tu svoju prognozu, odnosno sliku proleća. Praktično, po ovoj prognozi, mart će biti ispod prosjeka sa padavinama posebno na jugu. Te padavine inače donose cikloni koji se formiraju u Dženovskom zalivu, putuju Jadranom i praktično ta cirkulacija sa Mediterana donosi obilne padavine, a oni predviđaju da će upravo izostati takva slika vremena i da će strujanja većinom biti sa sjevera i sjeveroistoka, koji ipak prelazeći preko kontinenta donose daleko manje vlage, a polje povišenog pritiska će biti iznad zapadne Europe. Tako da, eto, to je jedno stajalište o tome da li će biti toliko kiše ili ne u martu mjesecu. Što se tiče aprila, on će doneti nešto više kiše, ali iznad kopna kod nas i dalje ispod nekih prosječnih ili oko prosječnih vrijednosti, tako dakle da neće biti neke zabrinjavajuće situacije tu. Međutim, u našem bližem regionu, na sjeveru i na jugu, će biti nešto povećanih količina padavina. U maju zaista veću količinu padavina očekuje se na krajnjem istoku Balkanskog poluostrva, to je Rumunija, Bugarska, Grčka i u alpskom regionu. I dalje iznad našeg područja procjena je da će biti nešto manje padavina. Međutim, u odnosu na prethodnu prognozu imamo novinu za juni i juli mjesec koji daju da će biti iznad prosjeka što se tiče padavina, i to nekih 20-30%. To je što se tiče samih padavina. A kada promišljamo i kada govorimo o prognozi i kada govorimo o poplavama, to je stepenik još više u nesigurnosti procjene. Bez obzira na količinu padavina koja u nekom periodu može biti povećana, to da li će biti poplava ili ne zavisi još od mnogo faktora, tako da bi se mi sada sa našim mišljenjem usprotivili ovakvim prognozama i rekli da oni više stvaraju neku nepotrebnu bojazan, alarmantnu situaciju o kojoj ne možemo ni promišljati u ovom trenutku i sigurno govoriti. Znači, nema potrebe plašiti stanovništvo sa tim.
Uglavnom, prema vašim prognozama, strah od poplava je manji od onog kako to predviđa Kuveder.
Da, u svakom slučaju znači prognostički materijal s kojim mi raspolažemo ne govori o takvoj situaciji. A ja opet napominjem vama da svima bude jasno da procjena toga da li će biti poplava i ne, osim količine padavina koje se može pratiti, zavisi od mnogih drugih stvari, tako da neko ko može sa takvom sigurnošću govoriti o poplavama, to je nevjerovatno i neviđeno do sada koliko ja iz svoje skoro 30-godišnje prakse u meteorologiji mogu da znam.
Gospodine Kovačiću, hvala vam za ove informacije.
Naravno da je u ovom trenutku gasovod Južni tok došao u krizu, ali mi ne gubimo nadu da postoje rješenja i da se ta ideja može vratiti ponovo, možda ne na isti, ali na neki drugi način. U svakom slučaju mi smo spremni.
Slovenija je jedna od zemalja članica Evropske unije koja je Srbiji najbliža.
Ugotavljam tudi da sta si lahko državi.
Slovenija je za Srbiju prozor ka Evropskoj uniji, ali i Srbija našoj zemlji daje prolaz na druga tržišta. Odlučno podržavamo Srbiju na evropskom putu i činit ćemo to i dalje.
Intenzivna medicina je zaista vrh kliničkog centra Banja Luka.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Autori priloga Predrag Vulin, Ida Maričić, Zorana Marković, Nenad Stupar, Nikolina Kuzmanović. Tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Marko Cvić. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.
Together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. Susanna, Susanna,
Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna.
Radio Republike Srpske.